Brothers and sisters,
mga kaigsoonan,
do you have any idea?
Do na ba ka mo'y idea?
Do you have any notion or inkling whatsoever?
Do na ba ka mo'y bisan unsang idea?
How much we love you.
Kon unsa kamo namo kamahal?
For 10 hours. You watch.
Sulod sa napulo ka oras, nagtanaw ka mo sa usa ka naong nining nga pulpit nga gasunod. O sa netong sama nga napulo ka oras, katong naglingkod, loyo nining nga pulpit, nagtanaw usab ka ninyo.
You thrill us to the center of our soul.
Nalipay kami diri sa pinakasulod sa among kalag. Kung ang 21 mil ba nga diri sa conference center o daghan kayo mga tao sa mga meeting house o mga chapel o minilyon sa tibuok kalibutan sa mga balay o sa laing mga dapit nga nagkapundok ang mga pamilya diha sa computer nga screen. Diha ka mo. Sa kada oras, diha sa inyong sininang apang Domingo, sa inyong pinakamaayo. Nagampo ka mo. Sa nasa ka mo sa tibuok kalibutan, naminaw ka mo, o nagtuo ka mo. Kamo ang milagro nini nga simbahan. O gimahal kayo namo kamo.
What another remarkable, wonderful general conference we've had.
Pagkaanindot nga kinitibok ang komporensya nga noa kita. Napanalanginan kayo kita sa presensya ni Presidente Monson o sa iyahang propetikanhong mga mensahe. Presidente, gihugugma ka namo. Nag-ampo kami alang nimo, nagpasalamat kami kanimo. O labi na sa tanan, nagpaluyo kanimo. Mapasalamaton kami nga natudloan nimo o sa imong mga magtatambag o sa daghan pa natong talagsaong mga lalaki o babae nga nianhi sa pulpito. Among nadungog, pabalik-balik, ang nindot kayong mga musika. Kita din nalian ang gihangyo sa pag-ampo o gipangamuyo nga maghupot sa mga sugo. Tinuod kayo nga nabuhong kayo kita sa Espiritu sa Ginoo nga niya ka nato. Makapadasig kayo ang pagtapos na ining simana sa bisan unsa nga paagi. Karon, duha na lang yun ka problema nga akong nakita ang atong giatubang.
One is the fact,
ang usa, mao ang katinuod nga ako na lang ang nagbarog sa dili pa ninyo makaon ang ice cream nga kanunay giandam inighuman sa komperensya.
I feel the weight of that burden.
Kung nabating gibugaton niya na nga palas anon, ang laing potensyal nga problema, makita nining litrato nga bago lang na kong nakitaan sa internet.
Now my apologies to all the children who are.
Pasaylo ako sa tanang kabataan nga karon nanago ilawom sa sofa.
But the fact of the matter is,
ang apan ang tinuod mao nga walay usa nato nga gusto ugma o sa sunod adlaw nga muguba sa kanindot sa ato mga nabati nining pagtapos sa semana. Gusto natong gunitan o hugot kadtong mga espirituhanong impresyon o ang makadasig ng mga pagtulunan nga itong nadunggan. Apan dili kalikayan nga human sa langit ng gutlo sa itong kinabuhi, kita tungod sa panginahanglan, mubalik sa kalibutan. Ingnon ta pagsulti, din ato na usab sa gubangon ang mga kahimtang nga dili maayo. Gipasidanaan na kita ni Ani Pablo sa dihang siya misulat, hinomdumin ninyo ang nangaging mga adlaw sa dihang sa nalamdaga na kamo, giantos ninyo ang malisod nga pagpakigbisog sa mga kasakitan. Kanang pakigbatok sa kasakitan, human sa paglamdag, maabot sa daghang paagi o kini maabot natong tanan. Sigurado ang kada misyonaryo nga nagserbisyo sa dili madugay makaamgong ang kinabuhi diha sa field, dili nasama sa gipanindot nga palibot sa Missionary Training Center. Mausab alang natong tanan sa pagbiya so sa kamalinaon nga sesyon sa templo o ilabi na sa pagtapos sa piho nga espirituhanong meeting sa sakrament. Hinumdumi nga sa diyang si Moises mikanaog, gikan sa iyang talagsaong kasinatian sa bukid sa Sinai, iyang nakita ang iyang katawhan na nagdaot sa ilang mga kaugalingon o nahisimang sa hinanali. Anaarag yun kini sa tiilan sa bukid. Nagkapuliki sa pagadorno sa gisimbang nga bulawang baka sa takna nga ang Ginoo anaa sa kinatumyan sa bukid. Nagsulti kang Moises nga dili ka magbaton og laing Diyos gawas kanako. O kamo dili magbuhat nga ha kaninyo bisan unsa nga kinulit nga larawan. Si Moises wala malipay sa iyang panon sa nahisalaag ang mga Israelita niya ng adlawa. Atul sa iyong yutanong panglagad, si Jesus midala kang Pedro, Santiago, ug Juan ngadto sa bukid sa transpigurasyon. Diin ang kasulatan nagingon, ang iyang naong midanag sama sa adlaw, ug ang iyang sapot miputi sama sa kahayag. Ang langit mibukas, mianhi ang mga karaang propeta, ug ang Diyos Amahan namulong. Human ni anang celestial nga kasinatian, unsa man ang nakita ni Jesus sa pagkanaog sa bukid? Na una, iyang naabtan ang panaglalis tali sa iyang mga disipulo o sa ilang mga kaaway kabahin sa napakyas nga pagpangalagad ngadto sa batang lalaki. Dayon iyang gisulayan sa pagkumbenser ang napulog duha wa milampos nga siya sa wala madugay dadon ngadto sa lokal nga mga magmamando kinsa mo patay niya. Dayon may tao nga mihisgot nga dunay bayranan sa buhis, diin direktang gibayran. Dayon siya kinahanglang mubadlong uban sa kaisuunan tungod kaisla na naglantugi kung kinsang labing dako sa iyang gingharian. Kining tanan may resulta sa usa ka punto sa iyang pag-ingon o dili matinuuhon nga kaliwatan unsa ba kataas sa panahon na kinahanglan pa sa akong pag-antos kaninyo. Mahigayon siya sa pagpangutanan niya na sobra kausa atol sa iyang pagpangalagad, dili ikatingala na siya nagtinguha nga mag-inusarang mag-ampo dito ibabaw sa bukid. Nakaamgo nga kitang tanan kinahanglang mga nao gikan sa pinakamaayong kasinatian aron sa pag-atubang sa nagkadaiyang kausaban sa kinabuhi, tuguti nga akong itanya kining pag-auhag samtang tapuson kining kinatibuk ang komperensya. Una sa tanan, kung sa umabot ng mga adlaw, dili lang ninyo makita ang mga limitasyon sa inyong palibot, apan makita usab ninyo ang mga elemento sa inyong kaugalingong kinabuhi, nga wa pa mahaom ngadto sa mga mensahe nga inyong nadunggan ning simanaha, ayaw kaguol o ayaw paghunong. Ang ebanghelyo, ang simbahan, o kining manindot nga tunga sa tuig nga panagtigo, gituyo aron sa paghatag o paglaom o kadasig, dili ang pagpahimangon. Bugtong ang yawa lamang ang kaaway natong tanan, maningkamot sa pagkumbinsir nato nga mga baruganan nga gilatid sa kinatipa konferensya makaguol o dili tinuod, nga ang tao dili gayon mulambo, nga wala gayo usa nga muuswag. O nga nung si Lucifer mihatag niya na nga pamulong, tungod kay siya nasayod nga siya dili makalambo, nga siya dili makauswag, nga sa kahangturan, dili gayud siya makabaton o sa kahayag nga kaugmaon. Siya o sa katao nga miserable, nga ginapo sa mahangturong mga limitasyon o gusto niya nga makita mahimong miserable usab, ayaw padala ni Ana. Tungod sa gasa sa pag-ula ni Jesucristo, o kaligon sa langit, nga mutabang nato, kita mahimong mulambo. O ang talagsaong butang kalabot sa Ebanghelyo, mao nga kita magantihan sa pagpaningkamot. Bisan kung kita dili kanunay magmalampuson. Sa dihang dunay kontrobersiya sa unang simbahan, kinsa ang may katungod sa mga panalangin sa langit o kinsa ang wala, ang Ginoo miingon ni Propeta Joseph Smith. Sa pagkatinood ako miingon kaninyo, ang mga gasa sa Diyos, gihatag alang sa kayuhan ni atong kinsa na higugman ako o naghupot sa akong mga sugo, o alang kanila nga nagtinguha siyang ngita sa mao aron sa pagbuhat. Mapasalamaton gayud kita sa gidugang nga provision og nangita aron sa pagbuhat. Usa ka na ka lifesaver. Tungod kay usahay, maura ka na'y atong ikatanyag. Kita mo bati o kahupayan diha sa kamatuuran nga kun ang Diyos muganti lamang sa hingpit nga matinud-anon, jutay raunta ang mga ngalan diha sa iyong listahan sa mga taong gantihan. Busa palihog, hinumdumi ugma, o sa tanan nga mga adlaw humani ana, nga ang Ginoo mo panalangin ni adtong gusto nga mulambo. Kinsa mudawat sa mga panginahanglan sa mga sugo og musulay sa pagsunod ni ini. Kinsa gipakabililhon ang Kristohanong mga hiyas og naningkamot sa pag-angkon ni ini. Kung kamo nasayop ni ana nga paningkamot, mausab ang tanan. Ang manluluwas anaa sa pagtabang kaninyo sa pagpadayon. Kung ikaw na dagma, sangpitang iyang kaligon aron makabangon og balik, sama ni Alma o Jesus, kaluyi ako. Tabangan kamo niya. Tabangan kamo niya nga maghinulsol og maayo og insay angay ninyong ayuhon og magpadayon sa dili madugay inyong maangkon ang kalampusan nga inyong gitinguha. Ingon nga ikaw nagtinguha ka nako, busa kini mahimo nganha kanimo na mahayag ang Ginoo. Itugyan ang imong pagsalig diha ni ana nga espiritu nga nagtultol sa pagbuhat og maayo, oo, sa paghimo sa makiangayon, sa paglakaw nga papainubsanon, sa paghukom nga matinud-anon. Dayon bisan unsa nga ikaw nagtinguha ka nako sa pagkamatarong, ikaw makadawat. Ganahan ko ni ana nga doktrina. Kana nag-ingon pag-usab ug usab nga kita mapanalanginan sa atong tinguha sa pagbuhat og maayo bisan kon kita tinud-anay naningkamot nga mahimong maayo. O kini nagpahinumdum nato nga aron mo qualify ni atong mga panalangin, kinahanglan atong siguruhon nga dili nato kini ilimod ngadto sa uban. Maki angayon kitang muatubang patas gayon, kinahanglan mapaubsanon kita, dili mapahitason, dili magarbuhon, muhukom nga matarong, dili magpakaaron ingnon nga tarong, o nga dili matarong. Mga kaigsuunan, ang unang dakong sugo sa tanang kahangturan, mao ang paghigugma sa Diyos sa tibuok natong kasing-kasing, gahom, huna-huna, o kusog. Kana ang unang dakong sugo. Apan ang unang dakong kamatuoran hangtod sa kahangturan, mao nga ang Diyos na higugma kanato. Uban sa tibuok niyang kasing-kasing, gahom, huna-huna ug kusog. Kana nga gugma, mao'y tukuranang bato sa kahangturan. O kini kinahanglang mao'y tukuranang bato sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa pagkatinood, uban lamang niya na kasiguruhan nga nagdilaab sa atong kalag, nga atong maangkon ang kamasaligon aron pagpadayon sa paningkamot, sa paglambo, pagpadayon sa pagpangitag, kapasailuan sa atong mga sala, o pagpadayon sa pagtugyan niya na nga grasya sa atong mga silingan. Sa Presidente George Cannon, kausami tudlo. Bisan unsa kabugat sa pagsulay, unsa kalawom sa kasubo, unsa kadako sa kasakit, ang Diyos dili gayud mutalikod kanato. Wala gayud siya may buhat ini o dili gayud niya buhaton. Siya dili makahimo nini. Dili ka na iyang kinaiya sa pagbuhat sa ingon. Kanunay mudapig siya kanato. Mahimong muagi kita sa nagdilaab nga kalayo. Mahimong muagi kita sa halawom nga katubigan. Apan dili kita maugdaw o malupig. Makalingkawas kita sa tanan nining pagsulay o kalisod sa mas maayo o putli. Karon, banen ng harianong debosyon gikan sa langit sama ka makanunayon sa atong kinabuhi. Lunsay o hingpit nga nakita sa kinabuhi, kamatayon o pag-ula ni Ginoong Hesukristo. kita makalingkawas sa mga sangputanan, sa sala o paghahanggaw, atong kaugalingon o sa uban. Sa bisan unsang purma kini mahimong moabot kanato sa inadlaw-adlaw nga pagpakabuhi. Kung atong ipahinungod ang atong kasing-kasing ngadto sa Dios, kung atong gimahal sa Ginoong Hesukristo o mabuhat kutob sa atong mahimo sa pagsunod sa Ebanghelyo nan ugma o sa ubang adlaw, mahimong talagsaon. Bisan og dili nato kini mailhan sa ingon. Nganuman, tungod kay ang atong langitnong amahan, gusto nga mahimo kining ingon ni Ana. Gusto niyang mapanalangin ka nato. Usa ka magantihon, buhong, ug walay katapusan na kinabuhi, mao gayud ang tumong sa iyang maluloyon nga plano alang sa iyang mga anak. Mao kini ang plano nga gipasikad sa kamatuoran, nga tanan nga mga butang nagabuhat ug maayo, ngadto kanila nga nahigugma sa Dios. Busa, padayon sa paghigugma, padayon sa pagpaningkamot, padayon sa pagsalig, padayon sa pagtuo, padayon sa paglambo. Ang langit, muabiba ka ninyo. Karon, ugma, ug sa kahangturan. Wala ba ikaw makaila? Wala ba ikaw makadungog? Si Isaias mituaw, ang Diyos nagahatag og gahom ni adtong maluya, o kaniya nga walay kabaskog, nagadugang siya og kusog. Kadtong nagahulat kaniya magabag-o sa ilang kusog. Sila manlupad, pinaagi sa mga pakuingon sa mga agila. Kay si Jehova nga imong Diyos mukupot sa ilang kamot nga tuo, nga magaingon kanila ayaw kahadlok. Ako magatabang kanimo. Mga kaigsuonan, hinaot ang mahigugmaong amahan sa langit, mupanalangin kanato ugma, nga mahinumdum kung unsay atong nabati karon. Hinaot, mupanalangin siya kanato aron maningkamot uban sa pailob o pagkamakanunayon ngadto sa mga sumbanan nga atong nadungog, nga giproklamar ni ining komperensya sa pagtapos sa semana, na sayon nga ang iyang balaanon nga gugma o walay kapakyasan nga tabang. Maanaa ka nato, bisan kung nanlimbaso kita, dili. Maanaa ka nato, ilabi na kung kita manlimbaso. Kung ang sumbanan sa Ebanghelyo ingon og taas, o ang personal nga kalambuan nga kinahanglan sa maabot ng mga adlaw, ingon og dili maabot, hinumdumi ang pag-auhag ni Josue sa iyang mga katauhan kung sila mag-adubang o usa ka makahandlok na kaugmaon. Magputli kamo sa inyong kaugalingon, siya miingon. Kay ugma, ang Ginoo magbuhat og mga katingalahan sa inyong taliwala. Mudeklarar ako sa sama nga saad. Kana ang saad ni ini nga komperensya. Kana ang saad ni ini nga simbahan. Kana ang saad niya kinsa mipahigayo ni adto nga mga katingalahan, kinsa siya mismo ang katingalahan. Magtatambag ang makagagahom nga Dios, ang prinsipe sa kalinaw. Kaniya ako mo saksi. O ngadto kaniya, ako usa ka saksi. O alang kaniya, kini nga komperensya nagbarog, isip tugon. Sa iyang padayon nga buhat, niining mahinungdanong ulahing mga adlaw sa pangalan ni Hesukristo. Amen.